podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
V 80-tych rokoch to Celine Dion, hoci bola mladý človek, začala kariéru v 12 rokoch s jej prvým albumom.
On odhalil jej talent, ako sa hovorí, že na prvom stretnutí. Jej podal ceruzku a povedal jej, a teraz mi zaspievaj, ako keby si bola na obrovskom štadióne pred 10 000 ľuďmi.
Ona hneď ten prvý album predala, dajme tomu, že 50 000, čo bolo na tú oblasť Quebecu, akože vynikajúce číslo.
Veď už na svadbe jedného, tuším, zo svojich bratov, už ako 5-ročná mala svoje prvé vystúpenie.
Neznášala školu a milovala spievať. Ona proste utekala z tej školy a proste cvičila niekde v podzemí, niekde v pivnici s tými bratmi, kde boli nejaké hudobné nástroje.
V 90. rokoch Celine Dion bola najúspešnejším interpretom bez ohľadu na žáner. Tam len v Amerike predala okolo 140 miliónov albumov.
Celine mala v polovici 90. rokov takú nahrávku, že It's all coming back to me now. Či vieš, že sa natáčal videoklip? To bolo v Českej republike.
To boli neuveriteľné roky, kedy rok za rokom prichádzala iná skladba, iný veľký úspech, až to potom vygradovalo vlastne tým Titanikom.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
Je začiatok apríla a v dnešnom podcaste Páni v hudbe budeme hovoriť o dáme, ktorá na konci marca oslavila narodeniny. Ona je ročník narodenia presne ako ja, 68. A je to spevačka menom Celine Dion. Tak zvolil som práve túto dámu, o ktorej sa teraz veľa hovorí v súvislosti s jej pomerne vážnym zdravotným stavom, ale najmä my sme sa my ako ľudia, ktorí máme radi populárnu hudbu, mohli baviť o tom, že budeme hovoriť o jednej kráľovne balád, alebo teda o dáme, ktorá predala viac ako 200 miliónov nosičov, a to je podľa mňa medzi ženami radi do prvej päťky možno najpredávanej spevačok všetkých čas.
No určite patrí medzi tých najúspešnejších aj interpretov, čiže aj bez ohľadu na pohlavie, alebo že či je to solista alebo skupina, a aj špeciálne 90. roky, tak v 90. rokoch Celine Dion bola najúspešnejším interpretom bez ohľadu na žáner, bez ohľadu na to, či to bol muž, žena alebo čokoľvek, pretože tam som pozrel, že tam len v Amerike predala okolo 140 miliónov albumov, čiže gro tých jej úspešných predajov vygenerovali práve tie 90. roky, a to boli neuveriteľné roky, kedy rok za rokom prichádzala iná skladba, iný veľký úspech, až to potom vygradovalo vlastne tým Titanikom a vlastne takým dobehom, kedy robila Celine Dion špeciálny koncert, kde vytiahla na pódiu svojho manžela, ktorý práve vtedy prvýkrát bojoval s rakovinou, a v tých posledných sekundách vlastne minulého tisícročia prežili tie naozaj nádherné spoločné chvíle.
Pritom budeme hovoriť o mimoriadne populárnej spevačke, ktorá je z amerického kontinentu, ale paradoxne do pomerne slušne vysokého veku ona nevedela poriadne po anglicky. Celine Dion je pre našich poslucháčov Kanaďanka, to mnohí viete, z oblasti Montária, myslím, tá provincia sa volá Quebec, a kde sa naozaj hovorí teda veľmi často po francúzsky, a tí ľudia sú síce bilinguálni, že vedia, ale ako ja mám informácie, tak Celine Dion do nejakých 12-13 rokov hovorila anglicky naozaj veľmi slabo.
No je to frankofónna oblasť a vlastne ten Quebec je vždy, nedá sa to celkom tak pripodobniť, ale je to v podstate ako na Slovensku, je tam určitá paralela, ako je to oblasť južného Slovenska, čiže žijú tam ľudia, ktorí materinský jazyk nie je ten väčšinový, čiže v prípade Kanady je to angličtina, ale v tomto prípade francúzština. No a navyše, keďže ona pochádza zo 14 detí, ona bola vlastne tá najmladšia a všetci hovorili vlastne tým jedným pre nich dominantným jazykom, a to je francúzština, tak je logické, že angličtinu ovládala asi tak ako naši maďarskí spoluobčania, ktorí keď žijú v tej prirodzenej jazykovej oblasti a s kým sa rozprávajú práve týmto jazykom, tak už v tej slovenčine proste je cítiť, že to nie je ich materinský jazyk, ale myslím si, že s týmto si poradila Celine veľmi dobre, aj vďaka René Angelilovi, ale o tom ešte budeme hovoriť.
Ako už Juraj spomenul, Celine Dion je zo skromnejších pomerov z jednej kanadskej rodiny a narodila sa naozaj, že vo veľmi početnej rodine, ako 14. najmladšie dieťa. A viem, že už v detstve ona mala, nerad o tom hovorím, ale vždycky sa to nakoniec vyvrúbi, že sa bavíme o tých zdravotných veciach, že ona mala od detstva problémy so zdravím. Juti totiž to nejakú 4-5 ročnú zrazilo auto a utrpela pomerne vážne úraz hlavy a hneď bola hospitalizovaná veľmi dlhú dobu, a potom sa to z neho tak vlieklo, že budeme sa pravdepodobne počas tohto podcastu ešte viackrát baviť o jej zdraví. Takže Celine Dion sa narodila ako najmladšia zo 14 detí v čase, kedy sa jej najstarší brat už dávno ženil a už proste boli ľudia dospelí, a ona sa narodila a teda neznášala školu a milovala spievanie. Ona proste utekala z tej školy a cvičila niekde v podzemí, niekde v pivnici s tými bratmi, kde boli nejaké hudobné nástroje. A akože jej láska, najmä tá passion, tá vášeň pre tú hudbu bola zjavná.
V tomto sú podobní, dajme tomu opäť s veľkými úvodzovkami z Kelly Family, len tam nebol ten rodičovský vplyv, že by rodičia nejako aktívne tvorili hudbu, ale svojim deťom vôbec nebránili v tom, aby naozaj sa tej hudbe venovali. No a Celine Dion, tam je troška paralela s Michaelom Jacksonom. Michael Jackson bol tiež najmladší, ukázalo sa, že bezkonkurenčne najtalentovanejší a už v podstate od tých najmenších rokov dokazovala svoj talent, veď už na svadbe jedného, tuším, zo svojich bratov, už ako 5-ročná mala svoje prvé vystúpenie a tak ďalej, takže mala to obrovské šťastie, že keď mala 12 rokov, tak dostala sa do pozornosti impresária. Ak to môžeme takto povedať, to je človek, ktorý dozerá alebo riadí kariéru spevákov alebo proste ľudí v hudbe a špeciálne pojem impresario je spojený s vážnou hudbou, ale v tomto prípade je to populárna hudba. No a bol to ten René Angelil, čo je človek o 28 rokov alebo 26 rokov starší od nej. Ja som potom rozmýšľal, že ako si mohla Celine vybudovať tak úžasný vzťah, najskôr by som povedal, nazvime toho žiaka alebo zverenca, toho manažera a potom neskôr aj životného partnera. No a som pochopil, že ona vlastne celý život bola obklopená staršími ľuďmi od nej. To znamená, keď sa ona mala narodiť, tak jej najstaršia sestra už mala svoje vlastné dieťa. Čiže pre ňu to bolo absolútne prirodzené, že všetci okolo nej sú tí starší a že jednak od nich sa učí, od nich nejakým spôsobom rešpektuje ich príkazy a zároveň dokazuje ten svoj talent a vie, že sa musí presadiť, a keď je človek najmladší, tak o to viac to úsilie musí byť väčšie, pretože je tam ten prirodzený vekový handicap.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Jura už naznačil, že Celine Dion v 90-tych rokoch lámal rekordy predajnosťou po celom svete, najmä teda na americkom kontinente, ale v 80-tych rokoch to Celine Dion, hoci bola mladý človek, ako začala kariéru v 12-tych rokoch s jej prvým albumom, tak ona bola mimoriadne populárna, ale len v Kanade a najmä v tej frankofónnej oblasti Quebecu. Tam ona vyhrávala hitparády a predajnosti. To znamená, že ona predávala solidné množstva nosičov. Ona hneď ten prvý album predala, dajme tomu, že 50 000, čo bolo na tú oblasť Quebecu akože vynikajúce číslo. Ale samozrejme, že v Spojených štátoch, to bolo už v Európe, bola prakticky neznáma. Ale v Kanade fungovala veľmi. Tam by som prišiel k tomu, že ona naozaj, keď v nejakom roku 1982 vydávala ten prvý debutový francúzsky album, tak tam do toho vstúpil tento René, ten jej budúci životný partner, ktorý mal vtedy 38 rokov, alebo oveľa viac ako ona. Bolo to všetko so súhlasom jej mamy. Celine Dion trávila veškerý čas so svojou mamou.
Až do jej plnoletosti všade s ňou chodila.
S ním spávala na hoteli. Celine Dion neskôr vravela, to trochu preskočím, že ona, keď si uvedomila, že je zalúbená do tohto človeka niekedy v polovici 80-tych rokov, keď mala 17-18 rokov, takže ona si skrývala jeho fotku pod vánkušom, lebo ona nemala žiadne súkromie, lebo všade na hoteli alebo všade, kde boli, tak vždy tá mama spala s ňou v tej izbe. Čiže ona nemala takmer žiadne súkromie. No a chcem k tomu povedať, že tento René, ktorý mal sýrsko-libanonský pôvod, ale žijúci v Kanade, kanadský občan, lebo už aj tie jeho rodičia sa narodili v Kanade, tak on, keď vstúpil ako impresário, ako si ty správne povedal do toho, tak údajne založil hypotéku na dom.
Z toho financoval vlastne nahrávanie a vydanie toho prvého albumu, lebo to vyšlo v podstate na nejakej lokálnej značke, to znamená, nebolo to pod patronátom niektorých z tých veľkých vydavateľstiev, to prišlo až potom, keď sa ukázalo, že ten repertoár a že aj jej kvality sú jednoznačne nesporné. No a tým, že on už mal skúsenosti s prácou vlastne s interpretmi, on odhalil jej talent, ako sa hovorí, že na prvom stretnutí, že keď prišla za ním, lebo tuším jej brat nejakým spôsobom sprostredkoval to stretnutie, tak ak internetové zdroje neklamú, tak jej podal ceruzku a povedal jej, a teraz mi zaspievaj, ako keby si bola na obrovskom štadióne pred 10 000 ľuďmi. No a ona zaspievala, jeho to natoľko uchvátilo, že bol ochotný ísť práve do toho rizika, že aby zahnal financie na to, aby ten album bol dobre vyprodukovaný, aby to nebol nejaký na zemi to nepodarok, tak zobral si hypotéku a vlastne z tej hypotéky zafinancoval ten album, mnohonásobne sa mu to vrátilo, nielen jemu.
Išiel najprv do istého rizika, čo treba priznať. A on potom začal s tou Céline samozrejme spolupráci s jej matkou veľmi intenzívne spolupráca. V podstate každý rok vydali francúzsky album, ktorý mal veľmi solidné čísla. A ja si myslím, že taký veľmi dôležitý úsek v tom živote Céline Dion bol rok 1988. A ty asi vieš, čo mám na mysli, posluchačom prezradím, že vtedy bola oslovená československá spevačka Lenka Filipová, aby išla súťažiť na Eurovíziu, ktorá mala sledovanosť okolo 600 miliónov ľudí. To bol mimoriadne. Dodnes to je, dodnes v Škandinávii každý človek pozerá Eurovíziu.
Nielen v Škandinávii, ja si myslím, že v západnej Európe a už sú aj k tomu aj iné teritória. Austrália do toho prišla, to znamená, že je to naozaj podujatie, hoci veľa ľudí sa na to pozerá cez prsty a naozaj je tam aj dosť balastu, ale medzi tým balastom nájdeš aj tie, nazvime to, trávkami a niečo, čo prežije len tú, nazvime to, aktuálnu sezónu.
Naspäť k tomu roku 1988, vtedy sa Eurovízia konala, myslím, v meste Dublin a švajčiarski autori napísali krásnu pesničku a oslovili našu domácu spevačku Lenku Filipovú z bývalého Československa. A keď ju oni oslovili a poslali jej tú piesň, ona zistila, že je to krásna po francúzsky naspievaná balada a veľmi ju chcela spievať, ale musela by reprezentovať Švajčiarsko, čo bolo pre vtedajších mocipánov v bývalom Československu nepredstaviteľné, že ísť kapitalistickú krajinu reprezentovať.
To sa podarilo len, tuším, 68. Gotovi. Karlovi Gotovi, ktorý reprezentoval Rakúsko, ale u nás ešte naozaj, a podľa mňa, možno by aj dovolili, len u nás tá rýchlosť tých rozhodovacích procesov práve v tých 80. rokoch bola úplne inde, ako už bola zvyknutá západná Európa. Ano. Takže možno, myslím si, že to nestroskatalo na tom, že by to niekto nechcel dovoliť, ale tak dlho otáral s tým v úvodzovkách rozhodnutím alebo s tým súhlasom, že tí Švajčari celkom pochopiteľné ano. Povedali si, že skúsia niekoho iného. Skúsili teda Céline. Céline s tou pesničkou vyhrala a malo to pre ňu aj iný, povedal by som, životný význam, pretože ona všade spomína, že vlastne to prvé ozajstné rande s René Angelilom, hoci už v podstate nejakým spôsobom už sa do seba zapozerali a tak ďalej a tak ďalej. René Angelil sa 3 roky predtým stihol rozviesť so svojou druhou ženou, tak vlastne bola tá víťazná noc po tej veľkej cene Eurovízie. Odvtedy oni súkromne sú spolu, proste boli spolu, ale verejne to oznámili až oveľa neskôr. To znamená, že oni vedeli, že tvoria pár, ale nikomu to nejakým spôsobom nedávali najavo a jej matke sa to veľmi nepáčilo, že predsa len ako ona bola podľa mňa veľmi prísne založená katolíčka, tak ako to, že si jej najmladšia dcéra niečo začne s človekom, ktorý jednak je o takmer 30 ročia starší, ale navyše už je dvakrát rozvedený, tak to sa nejako nezlučovalo s jej vierovýznaním, ale napokon tu Céline ukázala, že si postavila hlavu, vraví, že ja už som dospela a ja si rozhodnem, že koho budem milovať.
Toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach.
Nechcem, aby z toho bol nejaký pátos, ale už sme si povedali, že ona je teda kráľovná tých love ballads, tých zalúbených piesní. A ona naozaj ešte tak niekedy v roku 1987, ona už veľmi cítila, mala 19 rokov a veľmi cítila, že toho človeka miluje. Ale ten človek bol veľmi vnútorne disciplinovaný. Odišiel na rok žiť niekde do Las Vegas po rozvode s tou druhou ženou, mal tiež už deti z tých predchádzajúcich vzťahov a povedal, že my nemôžeme byť spolu, lebo je to neprofesionálne, je to neseriózne voči tvojej rodine, že my proste. A on odišiel a ona naozaj píše o tom, že len snívala o ňom, dívala sa na jeho fotku. Akože tí ľudia sa naozaj je to jak z nejakého romantického lacného filmu.
Je to, ale... je to neuveriteľný hollywoodsky scenár, ale toto sa stalo. A čo je dôležité a čo zase slúži k úcti René Angelilovi, že on už vlastne pochopil, že to francúzske teritorium, že tam už nejaký priestor na nejaký raz nie je. A že veľmi málo úspešným hviezdam v detskom alebo tínedžerskom veku sa podarí ten svoj úspech či už zopakovať, alebo umocniť v tom dospelom. Takže on v podstate vedome stiahol Céline z pódií, zabezpečili jej predovšetkým, aby sa dobre naučila po anglicky, pretože jeho cieľom bolo vlastne ísť na anglofónny trh, ktorý je o mnoho väčší ako ten francúzsky. Hoci ten francúzsky je dostatočne veľký, ale anglofón je vlastne celosvetový. To znamená, že ju prihlásil do, by som povedal, veľmi prestížnej jazykovej školy, poviem aj názov, Berlitz. No a výsledkom toho je, že Céline Dion má má nielen skvostnú materskú francúzštinu, ale má fantastickú takisto aj angličtinu, že tí ľudia, ktorí ako možno nevedeli, že Celine Dion, že pre ňu je francúzština ten rodný jazyk, tak ako podľa jej angličtiny to nezistia. No a v tých 90. rokoch sa to nádherne spojilo, pretože ona si nielen udržala to svoje frankofónne územie, začala na ňom dominovať absolútnym spôsobom, ale vlastne dobila celý svet práve tým, že tie hlavné úspechy dosiahla so svojimi albumami a pesničkami, ktoré sú naspievané v angličtine.
Na začiatku 90. rokov, v období, kedy ešte neboli zobratí, ale už spolu teda legitimne chodili, tak vydali ten podľa môjho názoru úplne kľúčový album s názvom The Color of My Love, ktorý je, myslím, 12. je album, ale taký druhý, tretí anglicky naspievaný, lebo tých prvých 8 bolo čisto po francúzsky. Na tom albume už jej pomáhali ľudia ako David Foster a Walter Afanasiev, čo boli akože renomovaní producenti, a títo jej robili tie pesničky. A ako som sa díval, tak ten album už akože bol v hit paradách nielen v montrealskej oblasti, teda tej frankofónnej oblasti Kanady, ale to už bol normálne, že blockbuster, ktorý bol celosvetový hit.
No to už sú tie 10 miliónové predaje a zase je treba povedať, že David Foster bol ten autor a producent a aranžer, ktorý najlepšie pochopil, v čom je sila Celine Dion. To znamená, že ona má fantastický hlas, ale vie dodať proste aj tú emóciu, že ktorá s nej robí tú naozajstnú divu, ale koniec koncov, veď David Foster robil skvelé pesničky, dajme tomu aj pre skupiny Chicago, ktoré sú takisto, tie veľké balady sú postavené na tej veľkej melódii a na tom, že to nemôže spievať hocikto. Čiže Celine Dion sa dostala do tých správnych rúk a práve René Angelil bol ten, ktorý všetko pre ňu pripravoval. To znamená, že tam nebola žiadna, nazveme to improvizácia, alebo niečo, že s čím sa nepočítalo. To znamená, že všetko bolo dopredu pripravené, odskúšané a ona bola geniálna v tom, že ona to vedela, ako sa to moderne povie, fantasticky a nenapodobiteľným spôsobom exekuovať. To znamená vykonať to, čo sa dlho pripravovalo. To znamená aj ten výber toho repertoáru, aj to, akým spôsobom, že či teraz francúzsky, alebo dajme tomu ten anglický album, že kam ísť. Jej veľmi pomohlo, že naspievala pesničku pre veľmi úspešnú animovanú Disneyovku Kráska zviera Beauty and the Beast. Už tam to začínalo a už tam podľa mňa René Angelil pochopila, zase nie je v Amerike nič nového, že ak máte dobrú pesničku v úspešnom filme, to je na nezaplatenie. Koniec koncov si zober, že najväčší, alebo jeden z tých dvoch najväčších hitov v rámci 90. rokov sú filmové skladby I Will Always Love You a v prípade Celine Dion je to My Heart Will Go On. Tým tretím najväčším hitom 90. rokov je zase vianočná pesnička od Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. No a práve tieto tri dámy, to znamená Mariah Carey, Whitney Houston a Celine Dion, tak to bolo to trio, ktoré v 90. rokoch ovládalo, čo sa týka ženského popového sveta, naozaj zase celý svet.
Úplne s tým súhlasím. Vyskúšam ťa, lebo viem, že ty si taký človek, ktorý máš rád aj tie filmy. Celine mala v polovici 90. rokov takú nahrávku, že It's All Coming Back to Me Now. Či vieš, že sa natáčal videoklip?
Nie.
To bolo v Českej republike. To je taká pieseň, veľmi dôležitá, číslo jedna všade na svete. Jim Steinman ju napísal, ten, čo napísal...
Pre Meatloafa.
Totale, a pre Meatloafa, a pre Bonnie Tyler.
A pre Bonnie Tyler, áno.
A to ti je pesnička, ktorá je vlastne akože inšpirácia je film Burlivé výšiny, takže taká ako tragická, oláska pesnička. A predstav si, pri Litoměřicích v Českej republike je nejaký zámok, ktorého meno som zabudol. A tam sa natáčal ten videoklip s celým tým štábom. Takže ja viem, že ty máš veľmi rád tieto videoklipy a filmy, takže som len toto číslo povedať, že v polovici 90. rokov Celine Dion s celým štábom zavítala do Čech, kde natočila ten videoklip. Až potom prišiel ten album, ktorý sa volal Let's Talk About Love z 97. rok, kde je aj tá nahrávka My Heart Will Go On z filmu Titanic. A keď som sa pozeral, tak v podstate nenájdeš svetovú krajinu vrátane afrických, kde by ten album nebol najpredávanejší.
To ani nebolo možné, pretože tam sa spojili dva neuveriteľné fenomény filmovi, to znamená Titanic. To bol prvý film, ktorý zarobil viac ako miliardu a nie, že o nejakých 10 miliónov, ale zrazu to bolo 1 600 000 000. To znamená, že ten film vtedy prebil absolútne všetky rekordy. Vznik toho filmu bol veľmi dramatický, lebo on sa neustále predražoval, ako James Cameron, ako neuveriteľný perfekcionista si stále vymýšľal nové a nové veci a už ten rozpočet bol taký napätý, že on dokonca musel v úvodzovkách založiť svoj vlastný honorár do toho. Už to vyzeralo všeliako, no a James Horner bol objednaný na to, aby vlastne urobil hudbu k tomuto filmu. Vydavateľstvo Sony Music vtedy zaplatilo zálohu $800,000 za to, že môžu potom vydať soundtrack. No a pôvodne vlastne on tú hlavnú melodickú linku napísal ako jeden z tých motivov do toho filmu. Koniec koncov, keď si ho pozriete, tak ten motív budete počuť mnohokrát, ale to je princíp dobrej filmovej hudby, že ten hlavný motív nejakým spôsobom ako leitmotív by sa mal tým filmom niesť. No a pôvodne bola taká úvaha, že by to spievala norská spevačka menom Sisa. A myslím si, že už aj to bolo v takom pokročilom štádiu, ale James Horner, keďže bol nejakým spôsobom aj zainteresovaný na iných pesničkách pre Celine Dion, dal návrh práve, aby to spievala Celine. Jej sa do toho veľmi nechcelo a mala za sebou už niekoľko filmových pesničiek, tam sa zopakovala situácia, čo sa stala, dajme tomu, v úplne inej konštelácii, ale dajme tomu v našich zemepisných šírkach, to znamená, že Karel Gott mal niekoľko veľmi úspešných náhrávok a v Nemecku mu Karel Svoboda podstrčil čielku majú. On spolal, že ja nebudem spievať pesničky pre deti a proste takéto niečo, čiže ho donútil vyslovene, aby išiel naspievať tú skladbu, no a bol z toho v podstate najväčší nemecký hit Karla Gotta. S tým súvisí aj tá vec, že hoci film Či Ježišky pro popelku bol mimoriadne úspešný v Nemecku, tak v nemeckých kinách tá jeho záverečná pesnička Kdepak ty ptačko hnízdo máš, tak tá v nemeckej verzii nie je. Práve kvôli tomu, že v tom čase v Nemecku absolútne fungovala včielka Maja a Nemcom sa stalo, že to už je troška príliš veľa. Čiže ona aj v podstate, no bolo to tak, že no dobre skúsim, čiže naspievala demo na jeden take, ako sa hovorí, na jeden pokus, to znamená, neboli tam žiadne opravy. No a práve tá verzia spevu, ktorú počujete vo filme, tak to je práve z tej demo nahrávky. Samozrejme, potom to naspievala na novo, keď už to išlo na album, ale to, čo počujete vo filme, je vlastne prvá verzia, ktorú Celine naspievala v štúdiu, čo je ale veľmi dôležité. Walter Afanasiev, ktorý v podstate potom vymyslel to všetko okolo toho, tak on vyhádzal všetky nástroje, ktoré v tej demo nahrávke dal James Horner a kompletne to zaranžoval do tej podoby, v akej ju počujeme, a údajne ho troška nahnevalo, že James Horner si napísal, že je producent tej nahrávky, hoci v reále on urobil tú producentskú robotu, ale to sú také príjemné starosti, keď máš hit, ktorý ti dobije celý svet.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Krátko predtým, ako Celine naspievala tento titul My Heart Will Go On pre Titanic, 2 roky predtým sa vydala. Vydala sa v chráme Notre Dame v Montreale. Už v tom období boli také personality, aj ten jej manžel René, aj ona, že ten prenos bol v hlavnej kanadskej televízii vysielaný live. Ako Juraj správne povedal, tá jej mama veľmi na ňu, trošku tak bola taká majetnícka, sa mi zdá, že začala, že nechcela veľmi, na základe aj tých vecí, že bol 2-krát ženatý, starší a tak ďalej. Ale zvyšok rodiny ju absolútne prehlasoval, pretože tí bratia aj stríkovia všetci vedeli, že ten René je úplne v poriadku a teda, že tam ide naozaj o lásku, tak títo ľudia sa zobrali a potom začali teda spolu fungovať už ako pár. A tam už na konci 90. rokov sa prvýkrát stala zdravotný problém pre toho jej manžela, ktorý bol vtedy asi 60-ročný človek, že mu zistili, že má karcinom hrdla a akože bola tam najprv taká dosť mizerná prognoza a viem, že úplne prvé, čo ten človek išiel urobiť, to, že si išiel zamraziť spermie, aby teda ona ako mladá osoba mohla mať s ním deti, a s tým potom prišli také tie prvé zdravotné patálie, ktoré spočívali v tom, že jej sa veľmi ťažko otehotnelo a mala také akože gynekologické problémy, bola gynekologicky operovaná, dokonca v jednom rozhovore spred pár rokov priznala, že viackrát potratila. To znamená, že najprv sa im narodilo jedno dieťa a potom sa im, myslím, umelým oplodnením narodili dvojčatá.
Áno, a tesne predtým vlastne druhým pôrodom naozaj mala potrat, prišla o dieťa a to umelé oplodnenie, to bol 6. pokus. Keďže ja s tým mám, nazveme to, osobnú skúsenosť, pre tú ženu je to neuveriteľne náročné absolvovať vlastne celý ten proces toho umelého oplodnenia. Má to veľmi výrazný vplyv na telo ženy.
Ako hormonálne zdravie.
Aj psychiku, čiže neviem sa vcítiť, ale viem to posúdiť, že ako náročné to muselo byť pre ňu a vlastne aj pre celé tej okolie, pretože evidentne tam ten materský cit bol, to znamená, oni chceli mať viac detí a našťastie sa im to podarilo, to znamená, že majú spolu teda 3 deti.
Tento je manžel sa potom tak dostal z tých zdravotných ťažkostí, podstúpil akože veľmi rozsiahlý cyklus niekoľko desiatok stupní radioterapie, chemoterapie a nakoniec vyhlásenie dali, že je zdravý a teda začali spolu normálne fungovať. Žiaľ Bohu, po pár rokoch sa mu proste tá nemoc vrátila a vtedy oni už akože začali mať dosť vážne obavy. Tie ich dvojčence mali myslím nejakých 6 rokov, čiže pomerne to boli akože pomerne malé deti. A v 2016 roku, ak sa nemýlim, on zomrel. Po jeho pohreb takisto prenášala kanadská televízia a bol v tom istom chráme, kde bola tá svadba.
Notre Dame, Bazilika Notre
Presne
Dame.
Tak, on mal normálne, že otvorenú raku a takto prenášala a tam sa s ním proste prišlo rozlúčiť v úvodzovkách celá Kanada. A tá Celine Dion tam proste stála a celé to tak zvládala. Viem, že ten ich prvý syn mal vtedy nejakých 13-14 rokov a on tam normálne mal nejaký krásny prejav, taký biblický. Čiže ona prežívala taký akože veľmi smutný moment, ktorý sa ešte znásobil s tým, že ona keď pochovala tohto svojho manžela, o ktorom bol celý ten jej dovtedajší život, tak dva dni na to je zomrel brat, ktorý takisto zomrel na onkologickú nemoc a takisto v mladom veku to bol proste 57-ročný človek. Takže ona začala mať takéto akože dosť ťažké obdobie, ktoré sa potom prejavilo na tom, že okrem toho, že ona mala tie gynekologické problémy, tak vznikol ďalší zdravotný problém a to bol ten, že oni začali tvrdiť, že ona akože neprijíma potravu, lebo bola enormne vychudnutá, čo ona popierala a do istej miery sa tam ukázalo, že tam u nej tiež bol nejaký zdravotný problém.
Ako áno, že napriek tomu, že prežila hollywoodský príbeh, tak súčasťou hollywoodského príbehu sú aj tieto nepríjemné veci, ale ja by som sa vrátil o jedno 10 ročie späť, to znamená na začiatok 1000 ročia, pretože potom, ako skončilo to 10 ročie neuveriteľných úspechov, kde naozaj gro z tých 200 miliónov ich predajov spadajú do tých 90. rokov, tak podarilo sa jej prvýkrát otehotniť. To znamená, ona si tak, ako si urobila break medzi 16. a 18. rokom, tak teraz si urobila kariérny break, keď sa jej malo narodiť prvé dieťa, aby sa mu dokonale venovala. A potom prišiel René Angalil na geniálnu vec, ktorá do značnej miery zmenilo aj fungovanie a ukázalo sa to až s oveľa väčším odstupom. Fungovanie tých najväčších hviezd pop music. To znamená, keďže ona bola vždy rodine založená, tak vymyslel pre ňu model, aby mohla koncertovať a zároveň by nemusela kočovať, ako sa hovorí po celom svete. To znamená, vymyslel jej vlastne to residency, to znamená stálu scénu v Las Vegas. To znamená niečo, čo pred mnohými desiatkami rokov preslávil najskôr Frank Sinatra, potom samozrejme Elvis Presley, ale v tých 90. rokoch Las Vegas už dávno stratilo ten lesk, ktorý mal, čo sa týka hudby, hovorím o hudbe, ktorý mal práve v období práve týchto veľkých hviezd a Celine Dion bola prvá veľká, nazveme to super ačková hviezda, ktorá sa rozhodla, že nebude cestovať po svete, ale ak si ju chcete pozrieť na koncert, tak prídete za ňou do Las Vegas, pretože dostanete absolútnu top kvalitu, pretože oni postavili tú scénu, tú 4000 halu vyslovene len na jedno jediné predstavenie, to znamená na jej koncert. No ale bola to obrovská reola, pretože síce dostala 100 miliónovú zmluvu, ale ona sa zaviazala, že bude vystupovať 5 krát do týždňa. Čiže to bola normálne, ako sa u nás hovorí, že to bola regulérna práca, že 5 dní v týždni vystupuješ. Žiadne také, že urobíš si mesačné turné, potom máš 2 mesiace pokoj. Nie, naozaj ona v tom prvom období, teda medzi rokom 2003 až decembrom 2007 urobila viac ako 700 vystúpení v Las Vegas, čo potom vygenerovalo asi 3,5 milióna divákov, ktoré videlo tú show a je zhmotnená aj na DVDčku. Mám ho doma, je to ukážka absolútnej kvality, proste totálne svetovej čohokoľvek. Čiže tam bolo jasné, že prečo to bolo tak ohromujúce, pretože celý ten priestor bol postavený na to, aby vyniklo všetko, čo sa týka koncertov mať. No a práve Celine Dion ukázala spôsob, akým môžu fungovať svetové hviezdy. Dovedené do v podstate dnešných dní vidíme, že keď je sfér, alebo proste, že v Las Vegas už si robia svoju rezidenci aj rockové kapely, ako je Kiss, ako je Aerosmith, alebo ďalšie, alebo v tomto prípade U2. Čiže ukazuje sa, že ona ukázala, ako sa to dá a ostatní už veľmi radi využili to, že bolo to úspešné aj po umeleckej a takisto samozrejme po ekonomickej stránke. Ekonomovia vypočítali, že len to, že tam ona mala tú svoju stálu scénu v hoteli Caesars Palace, to bolo tuším, tá sála sa volala Colosseum, tak to vytvorilo 7000 pracovných miest. Jednak, ktoré sa týkali obsluhy toho samotného koncertu, ale aj v tých všetkých ďalších vecí, lebo tí ľudia musia niekde prísť, musia niekde bývať, musia niekde jesť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj tu sa ukazuje, že aj kultúra má, ak sa robí na špičkovej úrovni, má aj špičkový ekonomický dosah.
Mimochodom, keď si spomenal tie prvé hviezdy, ktoré účinkovali dlhodobo v Las Vegas, ako boli Elvis Presley alebo Frank Sinatra, tak to bol aj Karol Gott, ktorý za pár mesiacov si toto vyskúšal.
On si to vyskúšal na 6 mesiacov, ale to bol naozaj rok 68, kedy východná Európa, špeciálne Československo, bolo v kurze a on tam nevystupoval ako hlavná hviezda. Aj keď možno, že toto bolo prezentované, to bol zložený program, kde boli viacerí umelci, no a jedným z nich bol aj samozrejme Karel Gott, ale on sám hovorí, že sa tam neuveriteľne veľa naučil, čo sa týka profesionality a toho, ako má vyzerať show, a myslím si, že z nej čerpal do konca svojho života.
Hlavne priznával ten Karel Gott, že sa vtedy uvedomil, že ako sa robí tvrdý biznis, lebo to naozaj, aj ten Frank Sinatra, alebo toto, čo ty vravíš, oni tam naozaj, že vystupovali, že 5 dní v týždni, a to je akože tough. Preto sa niečo diviť, že ten Elvis Presley tam bol na tých liekoch a podobne, lebo toto dať, akože ja si to viem predstaviť, že je veľmi zložité. Poďme sa pobaviť o tom, že Celine Dion teda je súčasne stále žijúca osôbka, ale ktorá žiaľ Bohu nám už dlhšie obdobie nevystupuje, lebo má tzv. Steve Person syndrom, to my sme teda není nejaký doktor, iba sme si to pozerali, že teda o čo sa jedná, je to proste pomerne raritné ochorenie, kedy tá osoba je celá v nejakom krči. Začalo to niekedy u nej, aspoň teda na verejnosť to preniklo v roku 2022, kedy zrušila proste celé svetové turné. Potom ho preložili na tento rok 2024, ale je úplne evidentné, že ani tento rok sa nič neuskutoční. A v podstate bolo len príjemným prekvapením pre verejnosť, že ju mohli pred zo pár týždňami vidieť na odovzdávaní cien Grammy, lebo podľa toho prenikajú informácie z jej blízkeho okolia, tak ten jej zdravotný stav, najmä jej sestra informuje o tom, že ten jej zdravotný stav je naozaj že veľmi ťažký. Žiaľ, tá choroba ešte k tomu aj neliečiteľná, ale tým, že ona má nejakých akože veľmi skúsených terapeutov, tak oni to vedia, ako tak udržať v tej forme, aby tá osvobka nejakou formou mohla fungovať, ale samozrejme mimo koncertných pódy. Vieš ty o tom niečo viac?
Môžem len potvrdiť to, čo hovoríš, a je to taký nešťastný koniec nádherného príbehu, pretože evidentne už sa nedočkáme nejakého nového Las Vegas rezidencii. Strašne si prajem, aby urobila aspoň, ako sa hovorí, one night only, nejaký veľký koncert, kde by ešte sa mohla predstaviť. Ale ak sa to nepodarí, pretože jej to zdravotný stav nebude dovolovať, zanechala nám tých 27 albumov, zanechala nám vlastne to, čo odohrala na koncertoch, a ja by som chcel veľmi zdôrazniť jej vplyv, že ona bola bilinguálna hviezda. To znamená, áno, ten celosvetový trh je anglický, ale vo frankofónnom svete ona dokázala neuveriteľné veci, pretože ten jej album D, tak to je predaj viac ako 10 miliónov, čo väčšinou v celosvetovej produkcii sa to podarí len anglicky spievanej tvorbe. A ona toto dokázala, čiže ona je rytierom alebo nositeľkou rádu Čestnej legie. Francúzska jej odovzdával vlastne toto vyznamenanie v roku 2008 Nicolas Sarkozy. Myslím si, že je takým symbolom Francúzov alebo frankofónneho jazykového prostredia, ktorá napriek tomu, že v úvodzovkách prestúpila do toho ešte väčšieho sveta, že ju majú za svoju, a už len takú kuriozitu poviem, že ona aj s jej manželom boli vždy veľkými fanúšikmi týmu Montreal Canadiens, tak si myslím, že aj Juraj Slavkovský má teraz takého veľmi zaujímavého patrona nad sebou, čo sa týka hudby.
Tak nechcem byť patetický a hovoriť niečo o tom, že aby sa z toho dostala, keď predtým poviem, že je tá choroba nerečiteľná, ale tak ukončil by som to asi tým, že verme v zázrak.
Verme, ako ak budeme veriť, tak je šanca, že sa stane, a ja si myslím, že Celine Dion si to zaslúži.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.